VOA. Barsiisonni dhaabilee barnootaa olaanoo keessa jiran raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennaniin rakkoon amma yuunivarsiitiilee mootummaa keessatti mul'achaa jiran rakkoo walxaxaa siyaasa biyyattii irraa maddee jedhanii jiru. Rakkoon kun hundeedha akka furamuuf mootummaan xiyyeeffannootti kennee hojjechuu qaba jedhu. Barattoonni kaayyoo isaanii dagachuullee hin qaban jechuudhaan dubbatanii jiru. Tsaayidaamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Tibbana akka Oromiyaattis ta'e akka biyyaatti dhaabbilee barnoota olaanoo biyyattii keessatti jeequmsi uumamee guyyoota muraasa lakkoofsee jira. Sababa jeequmsa kanaanis lubbuun barattootaa kan darbe, kan madaa'anii fi kan miidhaan qaamaa irra ga'e yuunivarsiitiiwwan garaagaraa irraa dhagahamaa jira. Kanuma bu'uura godhachuudhaan raadiyoo sagalee Ameerikaa barsiisota yuunivarsiitii adda addaa dubbisee jira. Ka'umsi jeequmsa kanaa maalinni fallisaa'oo waan jedhu irratti gargaaran Piroofeesara Tashoomaan Yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa walitti dhufeenya Idilaa Addunyaati. Wanta ka'umsa rakkoo mul'achaa jiruuti jedhan ibsaniiru.
Ka'umsi isaa akka nama tokkotti kan tilmaamuwani walxaxaa haala siyaasa biyyattii keessa ture haga ammaatitti jiru natti fakkaata. Barattoota yuunivarsiitiiwwan jiran kana maandhiifateetu isaan akka instirumentii tokkotti akka fayyadaman ta'eetu. Rakkoon tokko yoo uumame achi deebisee isaan yuunivarsiitota adda addaa maannifatee waan jiru rakkoon bakka tokkotti ka'e yuunivarsiitota biyyattii keessa jiran immoo akka hundumaa faalutitti isaa jira. Waan isaa dhiitaadha. Dhiitaan sun immoo yoo xiqqumatu ka'e akka dhohuudhaaf yaaddameetitti waan fakkaatudha. Siyaasa biyyattiitu waltataa waan ta'eef qabata sanaan ka'umsa sanatti fakkaata. Ani akka kiyyaatitti furmanni siyaasaa mooduwaan argamu ta'ee kun gara sanatti hin deemanatti hin fakkaatu.
Piroofeesar Tashoomaan akka jedhanitti rakkoon biraa ka'umsa jeequmsa biyyattii keessatti uumamaa jiru kan biroon biyya kana keessatti hojii dhabdummaan bal'inaan mul'achuudha jedhan.
Siyaasni illee tokko kennanii tokko fudhachuudha. Lammiileen biyyattii keessa jiran dargaggoota irra caalan isaa dargaggoonni immoo hojii dhabdummaan ni jira. Hojii dhabdummaan sun karaa waanaa jira. Hawukarri sun immoo maal godhaa namoonni faayidaa tokko yookiin abdii hankuta kan ta'e rakkoo mootummaarraa yookiin dhiibba mootummaarraan ga'uudhaaf tooftaalee adda addaa fayyadamuun ni jira. Tooftaalee adda addaa fayyadamanii immoo karaa danda'ame isaanii dhiibba mootummaarratti uumuun anuma jiruudha. Qabata sanaaf hiddi isaa diinagdeen jira, siyaasni ni jira. Kun hundumtuu walxaxaadha waansa.
Rakkooleen bakka adda addaatti amma uumamaa jiran rakkoo waldanqaa siyaasa biyyattii keessatti mul'ataa jirudha kan jedhan Piroofeesar Tashoomaan. Furmaan yeroo gabaabaatti ni dhufa jedhamu baatus mootummaan rakkoolee kanaaf xiyyeeffannoo kennee xiinxaluu qabaa jedhan. Barsiisaa Malaakuun yuunivarsiitii Wallaggaa irraa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif yaada kennaniiru. Siyaasa mooraa yuunivarsiitiin alaatu du'aa fi miidhaa barattootaaf sababa ta'aa jira jedhan.
Ka'umsa ta'anii waan jiran rakkooma siyaasaadha malee rakkoon bulchiinsa yuunivarsiitii yookiin adeemsa yuunivarsiitii keessa jiru. Seenama kan yuunivarsiitii Itoophiyaa keessatti yeroo laallu gaaffinni yeroo baay'ee yuunivarsiitiilee keessatti ka'an siyaasaan ol qabatu. Kanaaf furumaan yuunivarsiitiin fertile ground siyaasa biyyattiidhaaf keessatti gaggeeffamu kana keessatti ta'e kan inni jiru. Sababni isaas maaliif political revolution yeroo hundumaa kan inni ka'u yuunivarsiitii irraadha. Daayiversiitiin bakka jirudha. Amantiidhaan, ilaalcha siyaasaadhaan, qomoodhaan namoonni yaada garaa garaa qabu profeeshinaaliin garaa garaa kan keessa jiru waan ta'eef easily spoil godha wanti yuunivarsiitii irratti ta'u. Fertile ground yuunivarsiitii qabu kanas yuunivarsiitii saaxilee malee yuunivarsiitiin ofiisaadhaan rakkoo kanaan qabu.
Barsiisaa Malaakuun waan fala jedhanis ibsaniiru.
Mootummaan dhaabbilee siyaasa garaa garaa jiran isaan sana mariisisees ofiisaas xiyyeeffannootti kennee rakkoon siyaasaa jiru maalinni yuunivarsiitii keessatti gaaffileen ka'aa jiran maalidha isa jiru sana irratti yoo hojjete amma tokko furmaata argata. Rakkoon siyaasaa sun ba'ee jennaan amma tokko rakkoon naannoo yuunivarsiitii keessa jiru kan biraan naachuraal ofiisaa of sirreessaa waan deemu ta'a jechuudha.
Akka yuunivarsiitii Wallaggaatti hawaasni yuunivarsiitii barattoota tasgabbeessuuf yaalus ergaa mooraa alaa barattoota bira ga'utu gorsaa fi yaada hawaasa yuunivarsiitii barattoonni akka hin fudhanne taasiseera kan jedhan barsiisaa Malaakuun. Yuunivarsiitiin bakka hayyoonni, bulchitoonni fi ogeeyyiin garaagaraa itti leenji'anii bahan waan ta'eef man'ee hokkoraa akka hin taaneef qaamni dhimmi ilaallatu hundi xiyyeeffannoo kennuufii qabaa jedhan. Salamoon Tafarraa yuunivarsiitii Ambootti barsiisaa saayinsii siyaasaati. Rakkooleen dhaabbilee barnoota olaanoo keessatti mul'atanii dhufaa darba bara mootummoota biyya kanaa keessatti kan mul'atanidha kan jedhan garuu barattoonni borii isaanii fi kaayyoo ittiin manaa bahan dagachuu hin qabanii jedhan.
Kun gonkumaa sakkiin qabu inni amma jedhumsi biyya keessatti jeeqamaa jiru qaamaadhaaf ispoortii kan ta'edha. Qarshiin kaffalamee fi even shan deeggarsu garamaa fi yuunivarsiitii keessatti uumaa kan jiru qaamaadhaaf ekistiraal sektoriin malee
intala factoring gonguma mai yaro makat mulla tanjuru kanan mu wal mulki siyasa ga majin kana garan tijirani kara yunzuki tijirani
hunkuramun siyasa biyatti baratto ta dable barnota olano akkasantas gabbani himbaranni gocha rakof sansat lajrajachun barsisan gun sabumma fi amantidan baratto ta jalalan walinjratan giddutti summi facasa jiras jiran Barsiisonni dhaabbilee barnoota olaanoo raadiyoo sagaleen Ameerikaa dubbise yaada kennaniin haalli siyaasa biyyattii walxaxaa ta'uusaarraa ka'uudhaan barattoonni yuunivarsiitii bakka hokkorri itti mandheeffatu ta'uu hin qabani. Haalli ammatti deemaa jiru furmaata siyaasaa barbaada jedhanii jiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Damxoo Finfinneerra.